Norður Steinunn Valdís Óskarsdóttir.
Frú forseti, ég vil hér í lok umræðuna þakka fyrir ágætar umræður, oftast nokkuð málefnalegar. Verð þó að segja það vegna málflutnings háttvirts þingmanns Þórs Sari að mér hefur sýnst að þau viðbrögð sem að hann hefur fengið hér í umræðunni sýna það að öllum, eða flestum þeim þingmönnum sem að hér hafa tekið til máls, þeim þingkonum sem að hafa tekið hér til máls, þeim hefur ofboðið þessi málflutningu. Því að það kemur alltaf að þeim tímabundi að fólki ofbýður. Að fólk getur ekki setið undir því dag eftir dag, viku eftir viku, mánuð eftir mánuð, setið undir því að vera sakað það að vera ekki heilindum í vinnun sinni, að vera sakað það að vera að svíkja land og þjóð, og þá kemur að þeim tímapunkti að fólk rísu og segir hingað og ekki lengra. Ég kaus það sem formaður allsherjarnefndar í þessari vinnu og það veit háttvirtur þingmaður Þór Sari mæta vel. Ég kaus að reyna að freista þess að ná samstöðu milli allra þingmann þetta mál og þess vegna var þetta mál ekki tekið út hér fyrir jól. Það var tekið út hér milli jól og nýjárs meðal annars vegna þess að ég vildi freista þess að sem flestir væru á málinu. Þannig að mér finnst það skipta máli eins og háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir og fleiri þingmann hafa komið hér inn á að það væri hér samstaða á þingi það að við ætlum að vanda okkur við þetta mál og við ætlum að gera það vel. Ég hefði hér, ef ég hefði kosið, þá hefði ég getað hér í fyrstu ræðu minni farið lið fyrir lið og tætt í mig tillögu hreyfingarinnar líkt og háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir gerði. En ég kaus að gera það ekki. Ég kaus að gera það ekki vegna þess að ég trúi því ennþá þrátt fyrir þennan málflutning sem að háttvirtur þingmaður Þór Sari hefur haft uppi hér í dag, þá trúi því ennþá og treysti að sá fulltrúi hreyfingarinnar sem sest inn í þingmannanefndina sem á að taka við vinnurannsóknarnefndarinnar, hann muni starfa þar af heilindum og trúverðuleika. Og þess vegna ákvað ég að fara ekki í slag við hreyfinguna hér í þessar umræðu sem ég svo sannarlega hefði kannski átt að gera. Vegna þess að eins og háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir bent á, þá stendur auðvitað ekki steinni við steini í þessum tillögum þeirra. Það er búið að fara mjög málefnalega yfir breytingatillögur hreyfingarinnar og bera þær saman við þær tillögur sem að hér eru uppi. Og ég þarf ekki að endurtaka það. Síðan kemur háttvirtur þingmaður Þór Sari hér upp og talar það að það sé ekki rætt málið á málefnalegan hátt. Ég verð bara þvert á móti að segja það að mér finnst hafa verið farið yfir þetta mál á mjög málefnalegan hátt hér úr þessum ræðustóli. Það er búið að vera skilmast hér með rökum fram og til baka. Og þó að háttvirtur þingmaður Þór Sari sé kannski ekki sammála þeim sjónarmiðum sem að settur fram, þá er algjörlega af og frá að afgreiða það þannig að það sé ekki málefnaleg rök. Það bara gengur ekki. Hér er ítrekað talað niður til fólks í þessar umræðu. Hér er ítrekað talað þriggjamanna hóp nýrra þingmanna sem settist hér á þing, en ítrekað gleymt að tala þá 20 til viðbótar úr öðrum flokkum sem hafa komið hér líka nýir inn á þing ásamt með þessum þremur fulltrúum hreyfingarinnar. Það eru allir sem að ekki tilheyra hreyfingunni settir í þann hóp að vera pakk og hyski. Eins og hefur komið fram hér í þessari umræði eins og einhver háttvirtur þingmaður, ég hygg að það verið háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir, orðaði það svo. Menn eru hér ítrekað að slá sér upp á kostnað annara. Og ég held, frú forseti, ég ætla svo sem ekki að lengja þessa umræðu hér og ég sjálfur sér bjóst ég ekki við því að þessa umræða stæði mikið lengur heldur en í klukkutíma, en það var ekki gert ráð fyrir því, öðru en því að formaður allsherjarnefndar gerði hér grein fyrir álitinu og síðan myndi háttvirtur þingmaður Þór Sari fara og gera grein fyrir sínu máli. Hins vegar var málflutningur háttvirts þingmanns með þeim hætti að fólki sem að sat hér út í sal og hlusta á þá ræðu var bara gjörsamlega misboðið og þá bara síður upp úr eins og gerðist hér í þessari umræðu. En ég ætla bara að vona það hér í lokin að þingmannanefndin sem að væntanlega verður kosin hér í dag eða á morgun, sú níu manna þingmannanefnd, og eins og hefur verið bent á hér ítrekað, það er ekki stjórnar meiri hluti í þeirri nefnd. Það eru tveir frá hverjum fjögurra flokkana hér á þingi og einn frá hreyfingunni. Þannig að ef út í það er farið, þá er stjórnar andstæðan með meiri hluta. En mér finnst það bara ekki skipta nokkru máli. Það á ekki að líta á þessa þingmannanefnd sem einhverja meiri hluta nefnd eða minni hluta nefnd. Við eigum að sameinast um það að vinna þetta verk af heiðarleika. Og ég skora hér með á hreyfinguna að ganga til þessara vinnu og til þessa verks í takt með öðrum þeim þingmönnum sem að þar munu setjast og að þau vinnubrögð munu ekki vera í takt við það sem hefur endurspeglast hér í umræðinni og að menn byrja gæfu til þess allir sem einn að vinna þetta þannig að virðing Alþingis, sem að mönnum er jú mjög tíðrætt hér, virðing Alþingis, að við stöndum þá undir nafni sem hópur hér, 63 þingmenn, og þessi þingmannanefnd, hún standi undir nafni og geti á einhvern hátt endurheimt þá það traust sem að því miður hefur dalað á Alþingi og vaki þá virðingu Alþingis á ný. Og ég endurtek það sem ég sagði hér líka í upphafi, það er gríðarlega mikilvægt, ekki síst ef að við ætlum nú að horfa til þess að skipa hér rannsóknar nefndir í framtíðinni Alþingi Íslendinga, þá er gríðarlega mikilvægt að það sé traust á þessari þingmann nefnd, hún hafi trúnað allra og að það sem að niðurstaða þeirra nefndar, hún geti orðið grunnur að því að þetta traust verði endurvakið.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar og til málstekur háttvirtur níundi þingmaður